Milona VOA Lingala. Lulaka l'Amérique.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lulaka l'Amérique awana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Na ekolo Congo Demokratiki, mama ministre ya Yambo Judith Suminya Tuluka a lakisi lelo manaka mabongisi mpembu la matari na ye na suku ya se ya ndako ya bakili mibeko.
Na wiki ke madame Judith Suminya Tuluka lobite gouvernement ya ye tu ekipi ya ye kotala maimatari rajeunissement ya police na biso na FRDC. Zaye le moment très central.
Na ituka ya North Kivu, bato mwambe bazoki na babombi, bato mboki ba M23 ba fundani kubwaka lobi loleki na komini ya Kanyabayonga na teritwari ya Lubero.
Nazo yebisa batu ya M23 keba kolonga kate kuzua espase ya RDC. Biso bana ya Kongo toza awa tukoyebisa kabana na biso ata generasyo de generasyo keba tuoyo bazwa kata santimetre moko.
Nalinaka na biso na bozindo tokosolana John Kabesa Kabeston oyo azali bongo mopandisango mpe analiste ya mambi pa politiki na ekolo Congo Demokratiki. John Kabesa alokolobela milulu mia ndingisa ya bobandisi mosala ya mbula matari Judith Suminya Tuluka. Makambo maemaso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse eye elengela mina Edi Isango. Mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mama Judith Suminya Tuluka, ministre wa Yambo ya ekolo Congo Demokratiki alakisi lelo na bakili mibeko ya suku ya nse ya parlement manaka mamosala mwa ye mpe ebaye bazali kati na mbula matari.
Bokingi bobundisi bobola pe bomemi nkita ya ekolo na makambo mandenge na ndenge bozali boko na makunzi ya politiki na ye alaki ete akomema misolo mia ekolo na dolar miliard koleka ntuku libwa na mibali na ndambu na mibu mitano mikoya.
Nzokande bato baike bazokaki na mobulu mobimaki na ndaku ya bakeli mibeko yambo ya lisi kulu ya ministre wa Yambo Judith Suminya.
Vital Kamere Moyangeli ya suku ya nse ya parlema a kebisaki bakambi ba mangomba maike ma politiki lokola vice premier president Christophe Mboso ya suku ya nse ya parlema pe asengaki ye kokitisa mitema mia balandi baye mpona Vital Kamere likama likokaki kozala ya makasi.
Lelo ba ONG mibale ba pameli bwale mpelifuta liampasi ya bituluku bia basali ya bisika ya buluki makele makobalte na ekolo Congo Demokratiki.
Mabongisi mabengami red eye ezalaka na Londres pe CAJJ to centre d'étude juridico-judiciaire eye ezalaka na Kolwezi masengi na misala to ba société ya ba min kosala makasi pona kofuta lifuta lisengili to liko ki na basali babango ba bwakimbela eye mokolo moko yambo na bofungula mi bwali kitali ya mobu na mobu DRC Mining Week li sengeli ko salama na Lubumbashi ngumba mokonzi ya ukatanga li futa ya basali baye ya ba makele ya sanza na sanza li zalinde dolar an kama mitano na moko kasi basali mingi bazoka yangote kolanda ba ONG eye pona mbungisi maye basali basali ko okuma kaka na bobola pe ndenge ya kubika na bango ezali ko bebisama tango bayi molongo bayi basali laka basali ko munana ko kongola mbano ya minene elobi na liyebisi mukambi ya bolandi pe botali ya CAJJ Josué Kachala ba ONG e kundoli ete cobalt pe cuivre ezali na litumba mingi na energie verte pe cobalt e sali la maka po na mabateri ya mituka ya lotiliki pe kuivre na botungi ya makoki makoti ya lotiliki kuleka 7% ya cobalt ya molongo izwa makana kuluizi pe ekolo Kongo Demokratik ezali ekolo ya misato na molongo po itali bongo kubimisa kuivre.
Babombi kuleka motoba ezali kukwe ya uto lobi loleki na Kanyabayonga na North Kivu epai batumbo kiba M23 bafunda kiko beta yango na batu na bangu.
Bavandi baike bazali kukima babombi yango ezali kukwe ya nandelo ya bateritwari ya Rutshuru Lubero okolanda baibi sikabi batoba bale bazokaki na bombi yango lubi na karte ya Buhundu 3 kolanda banzene neke kolanda matatu li FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratik ma botulaki na suka ya mposo muliki mboka ya Kikuku na penye na kilometre tukumi sato na Kanyabayonga ba FRDC bazali nde kubwaka ba bombe bisika ba M23 bazali na ngambo ya Butalongola pe Kilambo kimia imonanaki na nzela ya Kibirizi Windi pe Vichumbi epai ba M23 bazali pe lokola
Awa na ekolo Amerika Hunter Biden mwana ya mokonzi ekolo Amerika Joe Biden akitisami olinkambo po na kuzwama na bubuki mibeko na 2018 ntango azalaki nanu kosalela lopipi
bubuki mibeko yango azalaki na kuzwama na mandoki tango azalaki kosalela lopipi azalaki kosambisama na tribunal federal ya Wilmington na Delaware na Est ba jure bandimi ete akosaki mbala na mbala na maye matali mikanda misingili po na kosumba manduki revolver pe na kozoma na manduki.
Vice-president ya Malawi Saulos Chilima na bato basusu libwa bakufi na bokwei bwa mpepo.
Bazalaki kosala mobembo na mpepo ya mampinga ekoyaki na zamba moko likamali yango lisalamaki lobiloleki na mboka mzunzu Saulos Chilima azalaki na mibu tukumitano na moko.
Secrétaire d'État ya ekolo Amerika azali kokoba mobembo mwaye na Moyen-Orient po linaka ya kimia.
Ezali pona linaka na kimia lokola olubi Anthony Blinken a sakoli eti États-Unis e laki dolar en kamameni ya lisungi po na na mayi Palestine ONU pe lokola elobi ezali kopesa maboko na makanisi mayi ma Washington.
Matondo mingi edi sango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Judith Suminwa tuluka alakisi lelo manaka mabongisi mpembu la matali na ye na suku ya nse ya ndako ya bakili mibeko. Alingi akomisa nkita ya ekolo kuleka dolar milion tuku libwa na mibale na ndambo to franc kongole miliara nkama mibale na tuku sambo na mibu mitano mikoya. Andre Ndambi.
Ministre wa yambuzili Suminwa alubeli bobongoli na bolamu lulingi la bomoi. Botombo likita ekolo, bolendi si misala mya bokengi, pe bokeli bituluku bya misala. Na kotalaka bila kabie, binso baike na bana mboka ya ekolo Kongo Demokratik, bayanoli lolenge mingi na bokeseni toyo kabango.
Programme d'action du gouvernement ya RDC wabengi, programme d'action 2024-2028. Kotala yango ezali likanisi kitoko penza. Kadisi linzenga penza pambati izali ko lobele un peu makambo ebele makambo izali ko kotala maiza kulika na kati ya mboka na biso na kozanda kisa ya police na oki ke madame Judith Suminwa tuluka lobite gouvernement ya yetu ekipi ya ye kotala maimatali rajeunissement ya police na biso na FRDC izali le moment retrait central alobite ya zena likanisi ya otonga academy de formation de haute formation policière et militaire. Les alikanisi linzenga madame Alobi
ba aérodrome to ba aérogare nyonso ya mboka na biso ali ko moderniser ngo awa ye aye awa ba prédécesseur na ye bazwa ki likanisi nzinga wana te kasi ya zu yango to zai ko pesa ye maboko mais kasi biso population awa to souffrir pe mingi parce que mingi na kati ya mboka na biso to zali ko li ke pe ite eza na onka maloba te po na mboko to mesana bakoloba mais kasi bakosala te
un non événement pour biso mazali ko intéressé biso na elo côté pamate to yebite makambo ya malunga pe ya malamu ekouta na gouvernement enate gouvernement oyo esali ezongisika kabato oyo population pe peuple mobimba ko décrier esali eloko ya malunga te donc tozali ko kozela eloko yoko te oyo maman Judith oyo azali mokonzi ya gouvernement ena na yebite kasi a se distingue nde loko po peuple ekozela
ezalaki na maloba makasi nde Vital Kamerhe munyangeli masuka ya parlement asilisaki mobulu mpe makelele mabayike mangoma mapolitike masusu bai bazalaki kotia na mabaku mayike mpona kozala na mosala ya baponami toyoka Vital Kamerhe
toyebi nani aza na groupe ya nani projet na bino boyaki nango botika yango biso toyaki mosala mpo mama Judith Suminwa na gouvernement na ye bazwa investiture babanda mosala bitumba eza na mboka zala eza na mboka oya komeka lisusu kombo na ye tozwi na mokonzi na ye so azali awa toyebisi mokonzi ya mboka kaka lelo oyo tosali motio tolongoli mosala liseke ezali te
bayi etumba mpona mbongwana Lucha bapemeli misolo ya motuya ya dola nkoto ntuku misato miye milobami ete mipesamaki na bakeli mibeko moko na moko mpona kondima manaka maministre wa yambo na mayangani maye mabopesi mpifo na guvernema ya Suminwa
malamu mingi ndeko tolandi effectivement premier ministre na eloko ya yambo na kokoliki koloba ezali ke corruption ezali mingi na mboka na biso et d'ailleurs lelo ba information tozali na yango ezali kolakisa ete premier ministre to gouvernement na ye bapesaki na chaque député 30 000 dollars ce qui fait que montant presque 14 milliards et de marques à l'état pour na kopesa ba député
ba ili boka ya lamuka balobeli mpona bozongi bokengi na est ya mboka pe basengi ete état de siège elongolama
pona nini na programme na ye ya gouvernance oya kopresente na assemblée nationale alobete loko ya limotu ya priorité de priorité chantier to pilier numéro 1 na ye et alinde ko stabiliser cadre macroéconomique en lieu et place ya kozwana nu likambo ya bitumba ya est to récupérer Bunagana to protéger Beni comme chantier pe pilier numéro 1 pona nini gouvernement ya Félix Tshisekedi pe Judith Ntuluka bazeli une semaine après massacre ya plus de 120 congolais pour basala communiquer lundi oyo ba présenter ba condoléances alors que babane ko boma batu depuis mardi ezali fasa ko tcholate yango na lamuka to sengi elongo na peuple ete ya liboso Félix a levé état de siège a longola yango na ebito soki ya bosani ete atiaki Beni na état de siège alongola yango pamba te bana ya Beni soki masaka ekosalama babimaka na nzela mpona koproteste mpona kotia babarriere lelo 2 ans depuis que batie état de siège population ezali na silence babomi 120 personnes mais état de siège effectif population ebima na nzela meme na Goma partout na est mayema bato baproteste yali te likolo état de siège ya Félix Tshisekedi
mokambi ya gouvernement alobi atali malamu mbongwana mabongisi mpe misala etali nkokoso minene mpe makambo masusu matina makasi mayemazali kopekisa kita mpe tombwa na ekolo Congo Démocratique. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Na ituka ya Nord Kivu bato mwambe bazoki na babombi batomboki ba M23 bafundami kobwaka lobi loleki na komune ya Kanyabayonga na teritoire ya Lubero bakambi babisika biye basakoli ete ndaku nzike mpe bilanga mingi bibebisami bulaina yango na Fiston Isemwami
vuta lobi loleki kino mkolo mwalelo batomboki ba 23 bazali kokoba kobwaka babam mingi na Kanyabayonga na territoire Lubero na etuka Nord Kivu na mikolomi bale bato mwambe bazukisami makasi na bobeti bwa bomba ndako pe bilanga bibebisami sango eye episami libisu na Jean Chrysostome Kasereka bourgmestre ya Kanyabayonga oyu atalisa biso ete bato mingi basili kokima bisika bya bango mpona bobangi. Toka onzela singa Jean Chrysostome Kasereka.
Dans la journée de ce mardi 11 juillet 2024,
na mokolo mwami bale mwa zomi na yoko batomboki ba 23 basili kobwaka ba bombe mingi. Ozokuya awa na komina Kanyabayonga pe lobby mokolo mwayambo batomboki ba 23 bobwaka ba bombe mingi. Tozoki bongo batu mingi bazokisa maki makasi na bopasuke ba bombe na quartier kya Kimba. Ilanga mingi bisili kobebisama pe bayimboka mingi bazali koyeba te epanani bakobelela. Bayimboka bakomi na bobangi mingi pe mingi kati na bango basili kokima mpe baike bazali koboma bisika bazali kobatama bazali kobanga bopasuke ba bombe ena
dans leur cachette suite aux détonations d'armes lourdes.
Ongamu na ye elimba fumoja moko na bakelimi beko baituka Nord Kivu abengi bayimboka banso kozala ikinge na eleko eyabitumba mpe kokoba kaka kozala sima na mapinga maikolo Kongo Demokratiki elongo na bawazalendo mpona ye esengeli mbula matari ekolo esala manson na tina kosukisa bitumba biye bya badongolo misu ba 23 mpe bazungisama bisika bauta. Tozoki maloba ma mokelimi beko eli mbafu moja
nazo yebisa batu ya M23 ke bakolonga kate kozwa espase ya RDC biso bana ya Kongo toza awa tokoyebisa kabana na biso ata generation de generation ke batu oyo bazwa kata centimetre moko yango nde nazo yebisa na population. La population doit résister za guerre ya vaisma ken biso bana ya Nord Kivu tokende wapi ifo toji nil na fardi sena biso to benga na bango na lingo bara biso ifo bakende pa yo ba babini bazoka ka force ba koma katana goma balongite bana Kanyabayonga bango moko balobi nono te bangu na oyo bakoleka awa epana biso na botami awa na Nord Kivu bazoye bisa biso kaka bakozwa ka Nord Kivu me bazwa te na ba autorite ya Kishasa baya to benga na batu oyo tokobunda ti tokufa biso nyo
batomboki ba 23 bazali kobwaka ba bombe mingi na kouta na territoire Rutshuru kino na Kanyabayonga na territoire Lubero kulanda matatu li ya bakambi ba Kanyabayonga mapinga mekolo Kongo Demokratiki mazali kosala manso na tina kopekisa batomboki bana kokota na territoire Lubero na nzela ya Kanyabayonga lelo lisusu bondongwani bozalaki makasi na bisika BMP bayimboka mingi bakomi kokima bisika na bango elobi ba mibana wuta engumba goma fiston isemami pona lokal america
bozali kolanda lokal america uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso na bozindo tokosola na John Kabesa Kabeston oyo azali bongo mopanzi sango mpe analiste ya mambi ma politiki na ekolo Congo Democratic. John Kabesa akolobela milulu miandingisa ya bobandisi mimosala ya mbula matali Judith Sumino Atuluka tolanda. John Kabesa mbote na yo ozwami na ekolo Congo Demokratiki toyebi kozali mopanzi sango me ozali pe lisusu analiste politique yebisa biso ma milulu oyo ya investiture ya premier ministre ya sika mama Judith Suminwa Atuluka oyo salami lelo yebisa biso nano d'entre de jeu et les cas qui n'ont nini. Mais yambo penza se présenter yomo ko pa bat bazali ko landa biso baye ba John Kabesa azali nani et puis oyebisi biso milulu oyezali ko leka na palace du peuple et salami ndengeni.
Matondo mingi ndeko Antoine Roger Bolamba mbote pena ba landinyesho ya VOA la voix de l'Amérique puis bazola na biso nazali ndeko John Kabesa Kaveston nazali mopanzi sango spécialisé plus pour na ba question etali politique et diplomatie également sociale nazape rapporteur général ya organisation société civile pour la paix au Congo OSPC. Voilà un peu na présentation ba o ba yebi ndenge nini tokolo ba naza depuis Kinshasa tuzo landa gine.
Na tondo mingi, ye visa biso toyoki nungu nungu mokwele ki kuna yambote seremoni ya investiture ya gouvernement suminwa. E salema batu babundi makambuni eleka ki biso eleka ki kuna ye visa biso.
Kona ko panja sango, menosiko limbola, lelo ezala ki eza mokutani ya moneno wabengi rendezvous investiture ya gouvernement tunduka. Gouvernement et lobby batunion so et créé bosoigni bobundi tina suka bayokani na côté ya ba ponani exactement ya assemblée nationale même aussi ba membre du gouvernement le loi est la qui normal pour que batunion so bayaki baya ko soutenir leader na bango motombo ami na bango moponi na bango ou bien molongi na bango et ça la qui que batunion so bawuti na quatre coins ya ville donc ba na quatre coins du district ya Kinshasa. Bangonyo se baye ki nan Assemblée Nationale. Et tali ke, Assemblée Nationale n'est gros wa batunyo se te palais du peuple, et refoulé, batu bele, batinini kami, comme on dit, ba misusu ba zoki, parce que nombre ya batunyo ki bele, moutunyo salenga ki a raté venement au tal vivre, gouvernement Liboso, oye mwa na mwa sa zo dirige na Ecole Congo, et puis gouvernement Liboso, ba zo mwa na ya deuxième mandat, il y a chef de l'État aux par rapport à 5 ans. Donc, sur l'ensemble, la police est Sayaki Moussala Naye, mais la police est Sayaki débordée, sans compter aussi Moutounion Sayaki, à l'Unika Kota, à vivre Milulu Oyoya Kafu Kafu, et Nekina Mokola Lelo, Oyoya la vraiment une histoire exactement, il y a politique et république démocratique du Congo.
Matondo Mingi, John Kabesa, pour n'avoir précision, vous avez dit que vous avez dit Mama, Premier ministre Judith, soumis à Toulouka, à Bandikoloba, à l'Obeli, Makambo Itali, engagement. Un peu le coup, la 6 engagements, où il y a 8 pour la quinquennat, où il y a Mokundi Yamboka, Félix Tshisekedi. Mais quand vous avez dit 6 engagements, vous avez dit
engagement, vous avez comme vous avez dit, 6 engagements. Et 6 engagements, où il y a accès exactement, ils ont la vocation dans la fondation ou bien dans le point d'action exactement le chef de l'État. Ils ont l'engagement Liboso, Maman Soumine, dans le programme d'action naïe, où a présenté qui déjà Kabola qui n'a membre du gouvernement, une fois de plus, et ça là qui que a banana na Liboso, où ils allaient boquer l'inisala. Donc, on n'est pas dire création d'emploi. Maman Soumine Alingi a résoudre ou bien à répondre à un problème où il y a chômage d'abord, il y a des jeunes où ils ont constitué le marché emploi en République démocratique du Congo. Et puis, bah, qui t'y sapé, na mauvais traitement où ils ont exactement, na bah, oh, bah, oh, ça, là, bah, nous avons bon à mal à monter. Et na programme na yéza en rapport avec l'économie, boton boami, où ils ont l'échéance à présenter entre 2024 et 2030. Balini vraiment va créer un million d'emplois et à la piste dans côté Bajen. On est à nous parler à Liboso ou bien pilier à Liboso ou ils s'inscrivent dans l'engagement chef de l'État. Deuxième balobi une fois de plus Kobomba ou bien Komaniola exactement pouvoir d'achat mais bah ménage congolais. C'est-à-dire Balini congolais azoape mwa tombwa, azoape mwa bokasi, na mbongo na yazo kana suka sanga, ako warosomba, kolia, komela, kola tape. E na kaza wana alingi na gouvernement na ya protege, alingi de ba pli ya biloko ekita na marché et permettre ba famille nyonso ba améliorer qualité de vie. Aujourd'hui, ils ont posé problème, même l'espérance de vie sur Tali, il y a la République démocratique du Congo, et comme ils savent, ils ont varié entre 44 et 47 ans, bah, pays Moussousso, également dans la même zone, baza, au-delà même, baza, dans 55 ans, ainsi de suite. Troisième pilier, aux importants, aux engagements, à l'objet, bah, protéger Congolais, mieux protéger les citoyens Congolais, la Katsuana, l'objet, plus vocation, ils ont, que, bah, sécuriser, non seulement, ba Congolais nyonso, boebi direza na Este, boebi ke ba province beleza na ba problème na Kwamutu, également na Chopo, problème mezali na Maniema, na Kasai Central, na Grand Katanga, et aussi une partie aussi na ba province mouchou na Ituri, ba lini ba protéger Congolais na face exactement il y a insécurité mais aussi banditisme, koulou na ou izan na ba vilo izan, et zo tenir. Donc il y a trois problèmes, guerre, criminalité urbaine, mais aussi au Italie terrorisme. Et il y a Mimei, et c'est exactement à l'ingi Totonga, économie Tomboa, oye zana ba possibilité belé na ba mécanicien belé pour ne pas dire construire une économie plus diversifiée, plus compétente. Nama soumina aligné na kati ke RDC na kati indice de développement tout pour pouvoir atteindre exactement économie oye zana diversifiée davantage na création d'emplois mais aussi revenus directs. Oeza ya souka, avant souka peut-être mitano, a l'obito assurer plus d'action dans le service de base. Na kata programme na ye, gouvernement a joué engagement et s'il y sa, malembe malembe, ba problème eza entre inégalité ya ba province moussou, eza plus développé ki ba misousou, ba milliers ba province moussou, ba ville, eza plus développé ki ba milliers urbains, ba lingi quand même eza na standard ya malamou, et permettre que classe ya malamou eza la na ba province, eza la na courant, maï, mais aussi santé, eza la na équilibre, ya souka ou eza renforcement efficacité service public, ba lingi, ni salo nyonso et salamaka na l'État, na province, na fonction publique nyonso, l'État a joué azala na rôle na comme il faut pour essayer ya ko pallier ba problème et délai parce que niveau de vie en assez mais aussi ba réforme ils ont entamé na ba service public et permettre ngumba nyonso o eza province mais aussi et rendre musala na comme il faut pour renforcer la réforme de l'État globalement donc
Matondo.
Voilà c'est ba
Matondo
ba point o eza na six engagement
Matondo mingi John Cabestone John Cabesa Cabestone pour nandengo sali biso résumé pratiquement il y a 6 engagements bongo balobela ki pe lisusu ba principe directeur ya exercice mais kako yebisa biso lisusu nini to comprendre na oyo ba bengi principe directeur
makambo eteli ba principe directeur a lobi on très bien projet za nini makasi a okwa kontana ngomba la mon côté ensemble na ba ligne nationale ba solo la ki balobaki au-delà de 6 engagements au Ezana et dans la promesse et la campagne des chefs de l'État, il fallait bah, créer bah, principe directeur pour que axe union sur le projet et la suivi dans le timing et puis dans le mécanisme et le contrôle dans l'évaluation sociale. Et dans le cas de principe directeur, Maman Soumine Atali a accès plus orienté en haut vers la santé, vers l'environnement, mais aussi à l'ingi à pour renforcer au Babengi intervention à l'État dans le domaine carrément agricole. Mais dans le cas aussi, c'est le principe directeur naïe. À l'objet, en gros, tout le monde a que l'État a eu retard à nous mener dans le tombeau ou bien dans le développement social. Bah, l'ingi, bah, secteur nyonso, ministère nyonso, au établi, bah, pour animer projet, il y a budget de manière globale, où il faudra que le bah, dans 5 ans, au yo, le programme y a Maman Soumina, et proposer pour atteindre à peu près 9 milliards, 92 milliards plutôt. 92 milliards pour atteindre dans 5 ans, et vous allez sectionner, vous allez caboler dans le principe directeur, 18 milliards par an. Et vous permettre de régulariser le problème pour qu'il y ait plus de coordination et de projet, mais aussi de mécanisme d'évaluation. Le gouvernement peut permettre aussi le ministre de renforcer la possibilité et le rôle de l'État. Donc, Oyo a pour permettre le gouvernement à atteindre la question liée à l'environnement, la question liée à la sécurité alimentaire, la question liée exactement au renforcement. Il y a l'image de la République démocratique du Congo, Libanda, la question liée à l'accès à la santé, mais aussi au Babengi, un service de base, Bango, Bakoza Lakar, Libanda. Donc, on a un principe directeur qui permet un renforcement sous sa makati et action gouvernementale. Et permettre à l'État d'être la plus efficace dans l'action par rapport au gouvernement sans mal compte et aussi aussi là où il y a un problème d'efficacité et il y a un problème de coordination du projet. Voilà un peu dans le bouton de l'union, soit dans le mécanisme, soit dans le cas, mais dans le principe directeur, à l'ingi, les sous-sous, pour que le ministre ait un plan, à l'ingi, le gouvernement ait corrigé les erreurs. Le chef de l'État le dit carrément qu'il faudra plus corriger et revenir sur les erreurs du passé. Voilà un peu
Matondo.
Limbola, programme ESA.
Matondo Mingi.
Très attendu. Il y a le gouvernement. Et puis Soumina, Oazo Linga, par rapport à Bureau et Ensemble, pour examiner pour nous faire ce qu'on appelle la mesure corrective. Parce que le programme ESA semblait être un peu fignolé rapidement. Bureau Caméré a saigné à l'Andelango point par point. Mécanisme aussi à évaluation à principe directeur est à chaque 3 mois Donc, na baba moyen c'est mis ça tout au bas au limbola et vous permettre bah l'angle bah objectif au exact prescrit selon les secteurs pour donner l'efficacité. Voilà un peu n'importe quoi limbola.
En tout cas,
les plénières réseaux continuent.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au cas où l'ingito suki sapo de comment qu'on a son asuka mais quand qu'on est sur na nous au likambo Italie bah action où ils allaient prévu na chaque domaine. Poto suki sawana John Kabisa.
Bon, na outre le bas par rapport au principe directeur aussi. La échéance sur les acquis 2024 à 2028, qui va réhabiliter Botombo Ami et également dignité à Congo.
John Kabesa Kabeston auto lola kala America yangonde suki si sango ya mokili lelo matodo mingi na bino banso bozwi di bakuya kolanda basango na biso na lokota la Lingala auto lola kala America tutondi bino botondi Fatuma Kalala mpe Nelson Lopez bazalaki sima ya masini pona kusunga biso botika la malamu ndeto kutani biso sima